Καλή σας ημέρα, κύριε
Σέρπα.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Μια πρώτη αποτίμηση να κάνουμε αυτού του τέτα-τέτ και τι σημαίνει, πού βρήκανε κοινά σημεία, πού διαφώνησαν και τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα, φυσικά.
Και τελικά, από όσα υπόθηκαν χθες, τι μπορούν να γίνουν, κύριε καθηγητά? Γιατί στην Αμερική αποφασίζει το νομοθετικό σώμα, όχι ο εκάστοτε πρόεδρος.
Λοιπόν, θα φτάσω και στο τελευταίο, να τα βάλουμε λίγο έτσι, ναι, σε μια σειρά. Καταρχήν είναι μια σειρά από εξελίξεις που ξεκινήσανε, θα σας έλεγα, από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, δηλαδή με την επιστροφή του Τραμπ όταν κέρδισε τις εκλογές. Θυμάστε, είχαμε την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία. Από τότε ο Τραμπ αναγνώρισε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για την Τουρκία στην περιοχή. Όχι ότι είναι η μόνη, αλλά είναι μια περιφερειακή δύναμη που την υπολογίζει για μια σειρά από σχεδιασμούς τους. Το λέω γιατί πολλές φορές ξέρετε εδώ ότι η Τουρκία τη μελετάμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά και είναι λίγο λάθος, γιατί πρέπει να βλέπουμε ρεαλιστικά την Τουρκία. Εκεί προσθέθηκαν γεωγραφικές ζώνες, Νότιος Κάυκασος, συμφωνία που έγινε Αρμενία-Αζερβαϊτζάν με αποτύπωμα και του νέου Αμερικανού Προέδρου. Η κατάσταση στο Ιράκ, που και εκεί ενισχύει την επιρροή της η Τουρκία, θέματα που αφορούν πιθανώς το μέλλον τους δρόμους του μεταξιού και τις σχέσεις με την Κίνα. Δηλαδή, επίσης κάτι που στην Ελλάδα μας είχε απασχολήσει μέσω Λιβύης, αλλά δεν είναι μόνο η περίπτωση της Λιβύης, η άνοδος της επιρροής της Τουρκίας στο Σαχέλ, στο κερές της Αφρικής, η μείωση της Βάγκνερ παράλληλα ενώ των Ρώσων, όλα αυτά ή όλα μαζί πάρτε τα, είναι στοιχεία που ούτως ή άλλως, δηλαδή ακόμα και η δημοκρατική αν ήταν αυτή τη στιγμή, δεν θα ήταν αυτή η συναλλακτικότητα που σωστά περιγράφεται για τον Τραμπ. Και θυμίζω στους ακροατές μας, είναι και ο Ερντογάν αμυγός συναλλακτικός. Γενικά η Τουρκία έτσι αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις. Οπότε αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες συγκλίσεις, αλλά και οι προσωπικές σχέσεις, να ξέρετε, έχουν την αξία τους όταν από πίσω υπάρχουν και κοινά συμφέροντα ή συμφέροντα που μπορούν να συγκλίνουν δύο πλευρές και τους εξυπηρετούν όλους με μια win-win προσέγγιση, έτσι. Δηλαδή, ειδικά με τον Τραμπ, τα βλέπει όλα και σε επίπεδο δουλειάς. Δηλαδή, οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη, το τονίζω τον κύριο Μπάρακ, διότι έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο από τότε που τοποθετήθηκε. Δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, έτσι. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση, είναι ένας επιχειρηματίας. Έχει βοηθεί και είναι και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία. Έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό που είδατε χθες. Είναι ένας από τους ανθρώπους που ενημερώνει προσωπικά τον ίδιο τον Τραμπ για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Άρα, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι γνωρίζαμε, έτσι, φεύγω λίγο από το κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας, ασφαλώς νομίζω το διαπιστώσατε και εσείς, ήταν ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και προστατευμένο για τον Ερντογάν, ειδικά στα θέματα που αφορούν τη Γάζα, την αντιπαλότητα αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν έβαλε και τα δικά του θέματα. Δηλαδή, ο συναλλακτικός θα σου δώσει, αλλά κάτι θα πάρει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ζητήσει, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε για μια σειρά από συμφωνίες, για παράδειγμα αμερικανικό LNG, γι' αυτό και ήταν ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας στη συνάντηση. Γνωρίζουμε πόσο καίγεται η Τουρκία για το θέμα των εξοπλισμών και το ισοζύγιο ισχύως. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το λέω τώρα επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε και για τα F-35. Το λέω και για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, που αυτός είναι και ένας λόγος που οι Ισραηλοί θα δώσουν τη μάχη τους όταν και όποτε έρθει αυτό το θέμα στο Κογκρέσο σε επίπεδο λόμπι. Θα δούμε τι θα βγει και από τη συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ που είναι τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό που θέλω να σημειώσω, γιατί πολύ σωστά η κυρία Σαχίρη λέει τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά που σας περιγράφω δεν είναι εξελίξεις που η Ελλάδα μπορούσε να ελέγξει ή να επηρεάσει. Είναι όμως μια επιπλέον ευκαιρία για να βλέπουμε την Τουρκία σε αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μια αναδυόμενη περιφερειακή δύναμη που θα διατηρήσει την αυτονομία της και την πολιτική της στον τρόπο που πορεύεται. Και τώρα εδώ βρέθηκε ένα περιθώριο να ξαναπιάσουν οι δύο χώρες όλο το νήμα των σχέσεών τους με δύο ηγέτες που είναι πολύ περισσότερο συναλλακτικοί. Πολλές φορές ο Τραμπ μπορεί να βάλει και μια ατζέντα που παίζει για τον εαυτό του, αυτό τον καθιστά περισσότερο απρόβλεπτο, αν θέλετε. Το βασικό μας εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, για μας είναι, όσον αφορά, επειδή γίνει μεγάλη κουβέντα για τα οπλικά συστήματα. Θα συμφωνήσω μαζί σε αυτό που είπατε, ότι θεωρώ ότι έχει δρόμο αυτή η ιστορία. Έτσι. Αλλά γενικά σημαντικό είναι ότι έχει μπει το ζήτημα πλέον. Δηλαδή, όταν ακούτε τον Τραμπ να μιλάει για Patriot, Η Patriot δεν θα μπαίνει στη συζήτηση άμα η Τουρκία δεν ψάχνει να βρει μια φόρμουλα τι θα κάνει με τους S-400. Γιατί ο Τραμπ κάτι πρέπει, το λέω εντός εισαγωγικών, να πουλήσει στο Κογκρέσο για τους S-400, ακόμα και αν θέλει να βοηθήσει η Τουρκία. Μπορεί να κάνει αριστογκυρώσεων κάτσα με ένα διάταγμα, αλλά αντιλαμβάνεστε το αίτημα για τα F-35 θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Άρα νομίζω ότι κάποιοι θα το παρακολουθούμε μεν, αλλά πάει για το 26. Η γραμμή παραγωγής των F-35 είναι αρκετά επιβαρημένη αυτή τη στιγμή από πολλές παραγγελίες πολλών χωρών. Γιατί ξέρετε, πολλές χώρες για να εξευμενήσουν και να προσελκύσουν, να τραβήξουν το ενδιαφέρον του Τραμπ, όπως το έκανε και ο Ερντογάν. Έτσι παίζουν πλέον οι περισσότεροι στο Λευκό Οίκο. Έχουν αγοράσει ή έχουμε παραγγελίες για επιπλέον όπλα. Το βασικό όμως για την Ελλάδα. Δεν το βλέπω να έχει μπει στη δημόσια σφαίρα όπως θα έπρεπε. Για την Ελλάδα υπάρχει ένα τρίγωνο που συνεχώς πρέπει να παρακολουθεί. Είναι η Δύση, είναι η Ελλάδα, είναι και η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Δύση, για διαφορετικούς λόγους, και αυτό αφορά και την Ευρώπη, αλλά και τις ΗΠΑ που συζητάμε, κάνει ένα άνοιγμα στην Τουρκία. Προσεγγίζει την Τουρκία, προσέξτε, η ίδια η Δύση. Αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε το 2023, όταν ξεκίνησε αυτή η περίοδος των ήρεμων νερών, της τακτικής αναδίπλωσης της Άγκυρας έναντι της Αθήνας. Αυτό δηλαδή είναι ένα νέο δεδομένο, το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί έτσι, πολύ, πολύ προσεκτικά. Προφανώς τα δικά μας θέματα δεν ήταν χθες στην ατζέντα. Άλλοι είναι οι φάκελοι που αυτή τη στιγμή καίνε τον Ερντογάν. Αλλά αυτό είναι μία παράμετρος που ασφαλώς και επηρεάζει. Επίσης, τι πρέπει να γνωρίζει η Αθήνα. Νομίζω το γνωρίζει ήδη. Έχουμε ένα μοντέλο άσκησης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που είναι ακόμα περισσότερο πιο προσωποπαγές και συγκεντρωτικό και στο πρόσωπο του Προέδρου και στον ίδιο τον Λευκό Οίκο. Ακόμα και το Κογκρέσο που αναφέρατε δεν είναι το Κογκρέσο του Τραμπ 1, είναι το Κογκρέσο του Τραμπ 2. Γενικότερα είναι πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά σε σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ. Άρα είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα, παρόλο που σε αυτή τη φάση, αυτή η γεωγραφική ζώνη δεν είναι προτεραιότητα για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και σωστά, ένας από τους λόγους που μπήκε η Τουρκία ψηλά ήταν διότι η Αμερική μπήκε δυνατά στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, αλλά εδώ επαναλαμβάνω, πρέπει να μπούμε και εμείς σε πολύ πιο ουσιαστικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς. Ακούγεται ότι ο Ερντογάν έβαλε και θέματα περιφερειακής ισορροπίας δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπει, ας πούμε, την προσέγγιση που υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Οπότε πρέπει και εμείς, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι κάτι που πρέπει να το περάσουμε αυτό, ότι η Δύση προσεγγίζει την Τουρκία και το τι μπορεί να γίνει αργότερα και με τα δικά μας τα θέματα. Άρα πρέπει και εμείς να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας, το ρόλο μας εδώ στην περιοχή, που μεταξύ άλλων λειτουργεί ως ένα αντίβαρο απέναντι στις ηγεμονικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, και αυτό μάλιστα ξεκίνησε και επί Τραμπ ένα πιο έντονα, είναι τα θέματα της ενέργειας που έχουν μπει. Δηλαδή, άμα βάλουμε τον ελληνικό χάρτη, Αλεξανδρούπολη, Ρεβιθούσα, οι εξελίξεις που έχουμε νότια της Κρήτης, και μακάρι να είχαμε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα όσον αφορά την εξερεύνηση υδρογόνων ανθρακών, είναι χαρτιά για μας. Μπορώ να σας πω, έχουν και μια συναλλακτικότητα έναντι του Τραμπ. Mm. Δεν έχουμε το πλούσιο διπλωματικό καλάθι της Τουρκίας, να το πούμε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια κεντρική μεσαία δύναμη με διαπεριφερειακή επιρροή. Προφανώς έχει η Τουρκία τα προβλήματά της, όπως έχουν και όλες οι χώρες μεγάλες.
Τι θα ήταν όμως μια νίκη?
Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο. Δηλαδή, το χθεσινό ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει κάτι που γνωρίζουμε τουλάχιστον όσοι τα παρατηρούμε με αυτή την οπτική από τα τέλη της χρονιάς ή έστω από την άνοιξη.
Τι θα ήταν νίκη για την ελληνική διπλωματία, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, νίκη για την ελληνική διπλωματία.
Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, γι' αυτό το λέω.
Ναι, αλλά γίνεται εδώ πέρα μια συζήτηση, ξέρετε, με όρους, επαναλαμβάνω, λίγο εσωστρέφειας, γιατί αυτό αφορά περισσότερο τους πολιτικούς και πώς τοποθετούνται και λιγότερο εμάς. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση καταρχήν με ρεαλισμό. Χωρίς ευσεβείς πόθους, χωρίς στερεότυπα που δεν ισχύουν πλέον, και επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον, ακόμα και αν φύγουμε λίγο από το Αμερική-Τουρκία, απλώς αυτό είναι ένα επιπλέον ενισχυτικό για την Ελλάδα, έχουμε ένα διεθνές σύστημα σε μια μεταβατική του φάση, πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο ανταγωνιστικό, πολύ περισσότερο συναλλακτικό, όπου όλο αυτό που μεταξύ και χώρες όπως η Ελλάδα έχουμε επενδύσει, χώρες status quo, δηλαδή το διεθνές δίκαιο, η διεθνής ευθύνη, το ηθικό συμφέρον, απαξιώνονται, βρίσκονται σε μια παρακμή. Αυτό, δηλαδή, σωστά το επικαλούμαστε, αλλά αλίμονο, το υπογραμμίζω αυτό, αλίμονο, αν συνιστά από μόνο του μία στρατηγική. Δηλαδή...
Καταρχάς, κύριε Σέρβο, να πούμε ότι εδώ και 51 χρόνια, επειδή μιλάμε τώρα και για τη Γενική, όλα αυτά γίνονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Και σωστά τα έφερε ο κ.
Ναι, 51 χρόνια τώρα έχουμε μία χώρα που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ο πρωθυπουργός της έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ταγίπ Ερντογάν. Έχει εισβάλει, έχει παράνομα κατεχόμενα εδάφη. Αν αυτό δεν είναι ήττα της διπλωματίας γενικότερα, δεν λέω της ελληνικής, προσέξτε, τότε τι.
Έχω, λοιπόν, θέτεται ένα θέμα και χαίρομαι που ο Κύπριος Πρόεδρος αξιοποίησε απολύτως το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό ποια έννοια. Υπό ποια έννοια. Πήρε το ρωσικό αναθεωρητισμό και την εισβολή στην Ουκρανία και βρήκε τις ομοιότητες που έχουν με την βάρβαρη τουρκική εισβολή, η οποία είναι, ξέρετε, με την κατοχή να παραμένει. Είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής για εμάς. Έτσι, και ένα ποσοστό 37% ευρωπαϊκού εδάφους αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατοχή. Άρα, εδώ προφανώς δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Το ουκρανικό κουβαλάει τη δική του ιστορία, το κυπριακό επίσης. Αλλά αυτό τι δείχνει προς τα έξω, ότι η αλληλεγγύη που έχει επιδείξει και η Ελλάδα, έτσι, σε θέματα που αφορούν τον αναθεωρητισμό, π.χ. της Ρωσίας, είναι και νόμισμα εξαργυρώσιμο. Εγώ έχω γράψει για αυτά από το 2022, ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία η Ελλάδα εκεί πέρα να συνδέσει και τα δικά μας θέματα και να ζητήσει λύσεις με βάση όλα αυτά που σωστά επικαλούμαστε και στην περίπτωση της Ουκρανίας απέναντι στον αναθεωρητή από όπου και αν προέρχεται. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι η ιστορία, αν κάτι διδάσκει σε εμάς, δείχνει και αυτή την κοινική διάσταση της διεθνής πολιτικής που πιστεύω να μην έχει υποτιμηθεί στην Αθήνα. Γιατί αυτό το περιβάλλον είναι πάρα πολύ απαιτητικό πλέον για την Ελλάδα και για την αυτοσυντήρησή μας. Αλλά για να επιβιώσεις πρέπει να προσαρμοστείς. Πρέπει να προσαρμοστείς σε κάποια νέα δεδομένα. Δεν έχει σημασία αν μας αρέσουν ή αν δεν μας αρέσουν. Το να βλέπουμε την Τουρκία μεγαλύτερη από ό,τι είναι λάθος, αλλά και το να βλέπουμε την Τουρκία μικρότερη από ό,τι είναι επίσης λάθος. Και ο λόγος που σας είπα ότι άλλαξε το τρίγωνο είναι ότι το 23 η Τουρκία είχε λόγους να αναδιπλωθεί για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί? Χρειαζόταν χρόνο για την οικονομία της, ειδικά μετά τον μεγαλύτερο, τον πιο καταστροφικό σεισμό στην νεότερη ιστορία της, και χρειαζόταν χρόνο για να, προσέξτε, η Τουρκία να κάνει την προσπάθεια να προσεγγίσει τη Δύση και να βάλει τη σχέση σε μια σειρά. Τώρα αλλάζει αυτό το τρίγωνο. Έχετε την άποψη ότι δεν θα βλέπετε αργότερα μια Τουρκία περισσότερο αποφασισμένη, με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έναντι της Ελλάδος σε σχέση με το παρελθόν? Γιατί πλέον
έχουμε την εκτίμηση, κύριε καθηγητά, ότι παίζει ρόλο και ποιος είναι επικεφαλής κάθε χώρας. Και εντάξει, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα είναι και για πάντα. Δηλαδή, παίζει ρόλο και ποιος ηγείται μιας χώρας.
Έχετε κάθε δίκιο.
Φορά.
Και ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι και καμιά φορά είναι και επικίνδυνο. Συνομιλεί και με την ιστορία. Έτσι, να αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Όσο νέος Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό ενδιαφέρει τον Ταγίπ Ερντογάν. Αλλά είναι δικό του προϊόν αυτή η νέα Τουρκία, η οποία δεν υπήρχε τη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, που πολλοί θυμούνται την Ελλάδα λόγω της κρίσης των ημείων. Και να είστε βέβαιοι ότι όποιος και να είναι ο διάδοχός του, θα υπάρχουν αρκετές πλέον συνέχειες, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και πολλά πράγματα ήρθανε για να μείνουν. Ασφαλώς οι ηγεσίες έχουν τη σημασία τους, αλλά μετράει, ξέρετε, από πίσω, όχι μόνο το περιτύλιγμα, όταν ανοίξει το κουτί, τι περιλαμβάνει. Σωστή. Άρα, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα πρέπει πολύ σύντομα, κατά τη γνώμη θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει, να βρει πατήματα με τη νέα Αμερικανική διοίκηση για να μπει σε πολύ πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να μηδενίσει το σενάριο. Δεν σας λέω ότι θα γίνει, αλλά είναι ένα σενάριο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αν πατήσει αυτή η σχέση Τραμπ-Ερντογάν και εξελιχθεί αρμονικά, μπορεί να μην γίνει αυτό. Αργότερο ο Ερντογάν να θελήσει να τεστάρει και τις διαθέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα δικά μας τα ζητήματα. Για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει το ρόλο της ως αντίβαρο, αξιόπιστο. Γιατί προσέξτε, η Τουρκία θα συνεχίσει με μια αυτονομημένη πολιτική. Η Ελλάδα είναι στρατηγικά προσανατολισμένη στη Δύση, είναι αγκυροβολημένη εδώ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε δύο συναλλακτικούς ηγέτες, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να ξαναβάλουμε όλο το κομμάτι του σχεδιασμού μας. Και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, κυρία Τσακίρη, αυτό θέλει και μια διαφορετική προσέγγιση και με την Ευρώπη. Όπου στο τέλος της μέρας, ξέρετε, ο αναθεωρητισμός δεν εξαντλείται στην Ρωσία και ως Μεσογειακός Νότος και ειδικά ως Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Μάλιστα. Πρέπει εμείς να μπούμε, γιατί σας λέω κάτι και κλείνω με αυτό, το κλίμα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν κεντρικό ρόλο είναι διαφορετικό πλέον για την Τουρκία. Λόγω των εξελίξεων με Ουκρανικό, όχι επειδή είναι αξιόπιστη, επειδή είναι αναγκαίος, αν θέλετε, επέκτη. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μπουν σε έναν σχεδιασμό.
Και αυτό
για
πρέπει,
να, προληπτικά,
πρέπει και να το συνυπολογίσουμε και προφανώς, όπως είπατε, να δρούμε προληπτικά.
Σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.